Un kā jau stundas sākumā minēju, laiks ir pievērsties situācijai Amerikas Savienotajās valstīs. Pirms nedēļas ASV pāršaldes ziņa par to, ka Minneapolis pilsētā no policistu rokas ir gājis bojā kāds afroamerikāņu vīrietis, un notikšā cēloņi ir zināmi, manuprāt, taču tikai daļēji, bet reti kur obās, ka policists tiešām pielietoja pārlieku lielu spēku, vēl vismaz trīs citu likumsargu viņu pat neapturēja. Šīs lepkavība ir aktualizējusi gan jautājums par policijas brutalitāti, gan arī gadu desmitiem neatrasinātās un sasāpējušās diskusijas par rasismu. Turklāt arī tā dēvēto sistemātisko rasismu dažādās varas struktūrās. Un, lai runātu par Amerikā notiekošo, šajā brīdī uz sarunu esmu aizinājis divus ārpolitikas ekspertus, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku un Rīgas Stradiņa universitātes docentu Māri Anžanu. Labrīt!
Labrīt!
Un arī Latvijas universitātes asociēto profesoru Dauna Auver. Arī labrīt!
Labrīt!
Pirmkārt, gribētos jums abiem jautāt jūsu viedokli par vienu jautājumu, par kuru sociālajos tīklos ir ļoti daudz diskusiju. Tas, kas notiek ASV, tie ir protesti, tās ir demonstrācijas vai vienkārši vardarbība un visatļautība, kas ir jāapspiež ar varu. Sāksim varbūt ar Anžanku.
Jā, nu, es domāju, var atrast visu šīs pazīmes šeit iekšā. Tāpēc, ka protesti ir un vietām viņi gan aiziet pārāk vardarbīgā putnē, kur ir jāskatās, no cik tālu var iet, ja notiek veikalu un citu vietu izlaupīšana, tas jau iet pāri sakanējiem līnijām.
Auverkungs.
Es pilnīgi piekrītu Anžanu kungam. Sākuma posmā ir skaidrs, kad notiek protesti, miermīlīgi protesti, bet piedalās tik daudz cilvēku, iesaistās policija, un tad daudz vietu arī turpinās kaut kāda vārdarbība. Tātad abi elementi ir redzami.
Otrs jautājums, par ko tiek runāts ļoti daudz, Black Lives Matter, jeb melnām dzīvībām arī nozīme. Šī kustība nenoliedzama atkal ir aktualizējusies, bet vai jūsuprāt, šiem galvenākārt jau vardarbīgiem protestiem stāv galēji labējie, galēji kreisie vai kādi citi radikālie spēki? Šoreiz Auveri kungam priekšrok.
Pirmkārt, es domāju, ka lielākā daļa protestētājs noteikti nevajadzētu pieskaitīt klāt pie kādiem radikāliem spēkiem. Bet tas, protams, nenozīmē, ka radikālie spēki nav kaut kā saistīti. Un ja tie ir radikālie spēki, tad es nezinu, vai īsti viņus varētu saukt par kreisiem spēkiem, bet noteikti ir tādi, kas ir vairāk pret Donaldu Trumpu un vairāk tā kā par demokrātu partiju. Ja gribam saprast šos protestus, šie protesti ir ASV politiskās sistēmas polarizācijas rezultāts. Tas nav kaut kas, kas ir tā kā parādījies tikai šogad vai pēdējos gados, bet tas ir process, kas ir faktiski jau 30, 40, 50 gadu garumā noticis. Un ar katru ASV prezidentu, kas ir ticis ievēlēts, sākot ar Clinton, kaut kam citu varbūt teikt jau sākot ar Nixon pirms gadiem 50, tā situācija ir palikusi vēl radikālāka un vēl polarizētāka. Un tad šīs demonstrācijās mēs arī redzam to polarizāciju. Tā viena puse, kas tā kā cīnās par Black Lives Matter, pret rasismu, pret neiecietību, pret nevienlīdzību, pret diskrimināciju, un tad otrā pusē ir tie spēki, kas ir vairāk tā kā saistīti ar Donaldu Trumpu un kas ir par varu, kas atbalsta policistus, kas ir par stingro roku un kas arī faktiski ir par konservatīvām vērtībām, par tā kā, varētu teikt, tā kā tradicionālo amerikāņu sabiedrību. Un faktiski šīs demonstrācijas ir tā kā seka šai ilgtermiņa polarizācijai Amerikā.
Raidsabiedrība NBC News ziņo, ka interesi par nemieru un vardarbību sēšanu un kultivēšanu ASV jau pirms pāris gadiem esot izrādījuši arī Kremlim pietuvināti spēki, kas savulaik izdarbojušies arī 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu ietekmēšanā. Anžāna kungs, jums liekas šāda teorija iespējama?
Jā, iepriekš 16. gada vēlēšanās viņa pilnīgi noteikti tāda arī bija, ka Krievijas dažādi, līdzekļi iejaucās vēlēšanās, tos tāpēc arī kūdot daļu no vēlētājiem uz protestiem pilnīgi attālināti, ne no ASV, bet šeit es domāju, ka nebūtu jāmeklē cēloņi tik tāli bez Auverkunga minētā, vēl ir tāda lieta, ka sistēmiski nevienlīdzība ASV, ja, protams, iespējas zemi ir pasaulē lielākā vara dažādā ziņā, bet pastāv diezgan izteikti nevienlīdzīgi, kur tieši afroamerikāņi atrodas sliktākā pozīcijā. Bezdarbs ir lielāks, nabadzība ir lielāka, un attiecīgi arī noziedzība mēdz būt lielāka rajonos, kur dzīvo afroamerikāņi, bet to tās lietas ir krājušās diezgan izteikti. Un tas noteikti jāņem kā viens no papildus iemesliem polarizācijai, kas, protams, tāda ir.
Vai šis ir tad tas tā dēvētais sistēmiskais rasisms, kas ļoti bieži tiek piesaukts arī šo te protestu laikā? Nu, jā, par rasismu policijā arī ir runāts, nu, it kā gadiem ilgi. Par rasismu politiskajā vidē iespējamu rasistu gribu uzsvērt. Pastiprināt atkal sāk runāt pēc Donalda Trumpa stāšanās amatā. Anžā Kungs, cik jūsuprāt ir pamatot arī šādi apgalvojumi?
Nu, noteikti, nu, bez tā neizbeigt. Ir pašreizējais prezidents 45. Pēc kārtas, nu, vairāk sarunājas ar savu elektorātu. Nu, var redzēt, ka ir tie signāli, nu, viņš nemēģina miedarboties ar malnādēniem, nu, risināt tās problēmas, kāds ir viņiem. Un vēl jau vairāk arī pēdējā laikā tieši koronas krīze pastiprinājusi situāciju. Arī no virkuma pētījuma rāda, ka tieši starp malnādēniem saslimstību un mirstību ir augstāk, kas atkal saistīta ar sociāli-ekonomiskiem faktoriem. Ar to, ka, nu, ir nabadzīgāk lielākoties šī sabiedrības daļa, bezdarbs ir lielāks un attiecīgi arī grūtāk piekļuvēt ir veselības aprūpes sistēmai, kas ir diezgan dārgi, nav labi apdrošināšana ASV.
Avergungs, šodien lasu, ka militārajās bāzēs Vašingtonas tūmā ir izvietots vairāk nekā 1500 aktīvā dienesta karavīna, un prezidentam ir tiesības piesaistīt bruņotos spēkus kārtības nodrošināšanai tikai ārkārtas gadījumos iedarbinot vienu konkrētu likumu. Par ko tas liecinātu, ja Trumps izspēlētu šādu kārti un izvestu ielās bruņotos spēkus?
Pirmkārt, Vašingtonas pilsētā tā situācija mazliet savādāk, jo Vašingtona nav ASV štats, tā ir federāla vienība. Tātad tur tie nosacījumi, kad drīkst izmantot tos militāros spēkus, atšķirās no pārējās Amerikas. Ja runājam par šo 1807. gada likumu par pretošanos dumpiem, nu, tas likums faktiski tīri bieži ir izmantots arī no 20. gadsimtenī, tur pēc otrā pasaules kara 47. gadā, lai risinātu protestus Detroitā, tad prezidenti to izmantoja 60. gados, lai veicinātu sabiedrības integrāciju. Šķiet, ka pēdējo reizi Los Angelosā 92. gadā to izmantoja, tad, kad izraisījās dumpi. Tātad, nu, tas nav nemazam tik neparasti, ja Donald Trumps izvēlētos izmantot šo likumu, prezidenta līdzīgās situācijās ir to arī izmantojuši. Protams, šeit ir tāda īpaša piedeva tas, ka šis ir vēlēšana gads. Un Donald Trumps, viņš ir kultivējis savu imidžu, ka viņš ir stingrais, autoritārais līderis, tāds, kas ir stāv plecs pie pleca policiju, plecs pie pleca militāriem spēkiem. Un ja viņš izmantos šo likumu, tas jau, protams, vairos un popularizēs viņu imidžu. Nu, to varētu uzskatīt par daļu no topošā vēlēšanas kampaņa pret Joe Bidenu. Tātad, nu, Trumpa gadījumā es domāju, ka ir tīra liela ticamība, ka viņš varētu arī izmantot šo likumu.
Pie cīņas ar Joe Bidenu mēs vēl atgriezīsimies. Gribēju jautāt, arī pēdējās dienās izskan ziņas, ka paša Trumpa administrācijā nemaz nav tik liela vienprātība par to, kā vajadzētu reaģēt šajā situācijā valsts prezidentam. Vēl nedēļas sākumā Trumps tika kritizēts par to, ka viņš faktiski ir nepamanāms, un tad pēkšņi viņš nāk galā ar tādām visai savdabīgām darbībām, ar skaļiem paziņojumiem. Cik stabils izskatās Donalds Trumps pašlaik, kādas ir viņa pozīcijas? Anžāņu kungs.
Jā, Alekungs jau minēja, ka Amerika ir diezgan polarizēta, ir diezgan tāda pamatīga sašķeltība, ka viens partijas atbalstītājiem grūti pat debatēt ir ar otrs, domāju, republikāņu demokrāti, kas ir lielākie. Un es teiktu tā, ka šī situācija diez vai pasliktina, ka Trumpa izlaidz tik pārvēlētam, un vienlaiks arī diez vai arī uzlabo, jo viņa bāze ir diezgan stabila, Viņam ir pietiekami daudz atbalstītāju, nu, tie, kas sacīm redzot ielās neiziet. Un mietām jau arī parādās tādi, arī, kas iet, kā saka, ar pret protestiem. Un, nu, līdz ar to tad viņa vēlētājiem ir nedaudz cits intereses un vērtības. Arī viņš spiež uz kristietiskajām vērtībām, tāpēc arī tas, nu, kas ir zīmīgais gājiens uz baznīcu netālu no Vašingtonas, viņa baltā nama, kur viņš ar bībeli pozē rokā stāvot. Līdz ar to viņa vēlētāji arī situāciju var redzēt nedaudz citādāk. Var redzēt, ka tiešām, nu, saskatīt kreisos spēkus, radikāļus, un ka ir jāieved kārtība. Un tajāpat laikā, nu, Joe Bidens ir, nu, kā tiek daudz reizēm smiekņāts, viņš ir savā, nu, mājas pagrabā lielākoties ierobežots. Un viņam ir, nu, arī grūti kampaņu izvest. Un beigās jau būs atkarīgs, kāda vēl notikuma būs līdz novembrim, līdz vēlēšanām, kādā stāvoklī būs ekonomika un kas tad beigās aizies uz vēlēšanām. Bieži vien cilvēki, kas iet protestos, no tām vēlēšanām īsti neaiziet. Tad to es teiktu, ka tas situācija pagaidām būtiski nemaina vēlēšana kontekstā.
Jā, tā ir interesanti, ka no sākuma bija koronavīruss, tagad ir protesti un, nu, visa šī priekšvēlēšana ziņa tā kā nedaudz ir aizgājusi otrajā plānā. No otras puses, abu kandidātu retorika kļūst ar vienu asāku vienam pret otru, un Joe Bidens arī runājot par Trumpa gājienu uz baznīcu un pozēšanu ar bībeli, tās priekšā Bidena komentārs bija, ka, nu, Trumpam vajadzēja arī atvērt to bībeli un palasīt, kas tad iekšā tur ir rakstīts par to, kā jāizturās pret cilvēkiem. Auerkungs, kāds jūs skatījums, kā visa šī cīņa ietekmēs prezidenta cīņu arī turpmākajos mēnešos?
Nu, tas, kas notiek šobrīd, noteikti nāk pa labu prezidentam, jo, nu, mēs jau nerunājam tagad par COVID-19 izraisīto krīzi. Mēs redzam, kad notiek šie protesti un demonstrācijas uz ielām, un cilvēki tā kā īsti neievēro to sociālo distancēšanos vai to 2 metru attālumu. COVID-19 bija liela problēma Trumpam, jo viņš ir ļoti skaidrs, ka viņš ļoti neefektīvi ir cīnījies pret šo krīzi. Amerikā ir 4% no pasaules iedzīvotājiem, bet 25% no visām infekcijām, 30% no visiem mirušiem. Tātad, nu, kopumā COVID-19 reakcija nav Trumpa stiprā puse, bet tad, kad runā par likumu un kārtību, tad, kad runā par atbalstu policijai, tad, kad runā par to, ka amerikāņiem ir tiesības uz šaujamieročiem, arī tad, kad runā par baznīcu, tā ir Trumpa stiprā puse, jo varbūt mums tas šķiet tā mazliet dīvaini, kad aiziet stāvēt pie baznīcas un turēt bībeli. Bet mums jāatcerās, ka 90% no evaņģēliskiem kristiešiem, tad ir tie dedzīgākie, emocionālākie kristieši Amerikā, balsoja par Trumpu pēdējās vēlēšanās, un tātad ar šīm akcijām viņš atgādina par sevi, un viņš, nu, principā gatavojās uz vēlēšanu cīņu. Tātad, nu, viennozīmīgi, es domāju, ka šī situācija nāk Trumpam pa labu šobrīd.
Šajās dienās arī Latvijas sociālajos tīklos un medijos var redzēt diezgan daudz Trumpa politikas atbalstītāju, un kā jūsuprāt, ASV notiekošais ietekmē, un vai kā tam vajadzētu ietekmēt arī Latvijas sabiedrību un viedokļus Latvijas sabiedrību? Anžāna kungs.
Jā, nu, protams, ASV seko līdzi visu laiku, un, nu, Latvijas sabiedrība droši vien arī būtu jāraugās uz nevienlīdzības procesiem, kādi citvieti. Ja kā var novest šādu situāciju, nu, jāstrādā pie vienlīdzīgākas sabiedrības, un attiecīgi arī tā būtu viena no mācībām, ko var ņemt līdzi.
Averkungs, arī jums komentārs.
Nu, Latvijā jau arī dalījums starp konservatīviem vēlētājiem vai konservatīvām vērtībām un liberālām vērtībām. Bet, ja godīgi, tas jau nav tik izteikts kā Amerikas Savienotās valstīs, jo ASV, nu, tas tā kā pamats, tā bāze tam lielam dalījumam faktiski ir demogrāfiskās izmaiņas. Tas, kad kopš 65. gada, kad Amerika pēc tādas ilgstošas pauzes atkal atvēra savus durvis imigrācijai, Amerikas etniskais sastāvs ir pamatīgi mainījies, un jau pēc 20 gadiem Baltija amerikāņi būs minoritāte ASV. Un, nu, tas jau ir tas pamats Trumpa kustībai. Nu, kaut kā šāda veida etniskās pārmaiņas nedraud Latvijai šobrīd. Tāpēc nu, nevar īsti vilt paralēli starp ASV un Latviju šobrīd.
Šajā brīdī saku paldies abiem maniem šī rīta ekspertiem, gan Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam, Rīgas Stradiņa universitātes docentam Mārim Mandžānam un Latvijas universitātes asociētajam profesoram Daunim Auveram. Pašlaik 8:28 jau gan drīz minūtes, un pēc brīža varēsit klausīties arī jaunākās ziņas.